у Менску прайшла міжнародная багаслоўская канферэнцыя, прысвечаная тэме «Сучасныя сацыяльныя выклікі для хрысціянаў Еўропы». У конференции принимали удел керовники католицкой и православной церкви в Беларуси, католицкие православные святары, сестры и браты законные, протестантские пасторы, навуковцы и представники светской улады с Беларуси, Украины, Польши и Германии. Конференция отбылась у межах реализации в нашей стране международного проекта «Примирение у Европе». Один з яго кіраўнікоў, біскуп Евангельскай царквы Германіі Клаус Воленбергер, падчас свайго выступлення вызначыў асноўны крытэрый працы ўдзельнікаў праекту. Гэта ўменне слухаць, імкненне да ўзаемапаразумення і абмен вопытам. А мітрапаліт Менскі і Слуцкі Філарэт падкрэсліў, што працоўная група праекту «Прымірэнне ў Еўропі» пашыраецца, нараджаецца ўсё больш ідэяў прымірэння, міру і згоды. Спецыяльна на канферэнцыі выступіў мітрапаліт Менскі-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Яго даклад называўся «Ролі і задача цэркваў і царкоўных супольнасцяў перад выклікамі сучаснасці». Гэты даклад выклікаў шырокі рэзананс сярод прысутных. Сучаснаму свету, сказаў у дакладзе арцыбіскуп, уласціва вялізная культурная, антрапалагічная, этычная і духоўная нявызначанасць, якая пераходзіць у працяглы крызіс. Наш час паліткарэктнасці часта выглядае як час разгубленасці. Пачынае складвацца ўражанне, што нявер'е само па сабе зразумелае і прымальнае, а вера патрабуе своеасаблівай сацыяльнай легітымізацыі. Далей яго эксцэленцыя падкрэслівае, што сярод мноства прапанаваных спосабаў аздараўлення сучаснага свету на першае месца варта паставіць вяртанне да хрысціянскіх каранёў, да заўжды жывога і актуальнага духу Евангелля. Напрыканцы свайго дакладу арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч заклікаў усіх удзельнікаў канферэнцыі, удзельнікаў праекту «Прымірэнне Еўропы», усіх стаць аднымі вуснамі і адным сэрцам, што няспынна абвяшчаюць і абараняюць праўду Евангелля. Пасля выступлення яго эксцэленцыі і іншых дакладчыкаў адбылася дыскусія на тэму, што трэба зрабіць, каб у Беларусі з'явіўся механізм устойлівага хрысціянскага партнёрства па змякчэнні сацыяльных пагрозаў і выклікаў сучаснасці.